Olite Erriberriko antzerki jaialdia albiste izan da egunotan, zuzendaritza artistikoan bizkaitar bi egoten jarraituko da belako. Datozan lau urteetarako zuzendaritzea Maria Goirizelaia eta Ane Pikasak eroango dabe, programazioa eta proposamen artistikoa erabagiz besteak beste. La Dramatika Errante konpainiako kide biak aukeratu dabez, 2026-2029 aldirako. Lau hautagairen artean eurak aurkeztutako proposamena izan da onena erabagia hartu dauan batzordearentzat. Pikazak eta Goirizelaiak aurretik be egin izan dabe lan hau oliten eta dinugunez datosan lau urteetan be eurena da antzerki jaialdi garrantzitsu honen zuzendaritza artistikoa. Ane Pikaza, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zorionak asteko pozik, ez?
Ezkerrik asko, bai oso pozik egia esan.
Esan dugunez, aurretik be, zuzendu dozue, Oliteko antzerki jaialdia, lan horretan jarraitzeko gogoz zagozie?
Asko egia esan, bueno, pentsatu behar izan genuen bukatzean, ea erronka hau berriro ere hartzen genuen, ea jaialdiari eskaintzeko gehiago geneukan, eta behin erantzun hori bion artean hartuta eta baiesko handi bat izan zenean, ba, ekin genion berriro ere proiektua aurkezteari, ez?
Ezagutzen ez da benentzat, zelango jaialdia dela esango zeunke?
Ba, gaur eguneko arte eszenikoen jaialdi bat, Nafarroara begira dagoena, baita estatura eta internazionalki azten doana apurka-apurka. Herriari begira dagoen jaialdi bat, herriarekin elkarrizketan dagoen jaialdi bat, eta arte eszenikoen munduarekin sakontzen doana, bitartekaritza, tailer, egoitzen bidez, aldatzen edo hasten doan jaialdi bat baita, ez?
Oliteko jaialdiko batzordeak maiganean izan dagoazan hautagaitza guztien artean zeuena aukeratu dago esanez, ekintza zehatzak proposatu eta identifiketan dozu esala hiru eskalatan, herri mailan, maila nazionalean eta nazioarteko mailan. Jaialdiaren zeregina oso ondo ulertzen dozuela emondabe jakiten eta horrezaz gain kalitateko proposamena egin dozuela be aitatu dabe. Zer da planteatu dozuena? Ane.
Egia esan jarraipen proiektu bat planteatu dugu. Hasieratik oso pozik geunden egindako proposamenarekin eta proposamen eta lerro estrategiko eta helburu horiengatik ikasten joan gara urte hauetan eta sentitzen genuen apur bat, ba laugarren urte honetan oso arin pasatzen direla, oso arin pasatzen direz urteak, ez? Eta aldaketak sortzeko horrelako programazio batean denbora behar dozu. Orduan hori gertzen genuen denbora apur bat gehiago behar genuela bitartekaritza lanak Nafarroko konpainiekin lan sakonago bat egiteko Oliteko herriarekin bestelako sortutako erlazio horiek sakontzeko baita denbora behar genuela. Orduan ez dugu egin aldaketa bat. Nik ulertzen dut agian zuzendaritza berri batekin ba bai etorri behar duzula, ez, olako beste irudi, norabide edo ideia batekin, ez? Eta gure kasuan ez da hori izan. Izan da sakontzea hasitako bidearekin eta zentzua ematea orain dela lau urte hautatutako bide horreri, ez?
Olite Erriberriko antzerki jaialdia, udako jaialdien artean garrantzitsuenetarikoa eta erreferente bilakatzea izango litzateke zuen asmoa?
Hori bada, nik uste dut apurka-apurka eta joan garela ikusten, nola joan den azten, ez? Oliteko, ba, nola jaialdia gehiago entzuten den gure inguruan, sare sozialetan, baita berrietan, ba, izan du azken urteotan, nik uste dut, aurreko zuzendaritzak ere hartutako bide horreri jarraituta, guk ere sakondu eta jarraitu duguna, ba, lortu da bestelako irisgarritasun bat izatea, ez? Gutxienez, estatu mailan guk asko igartzen dugu. Bestelako jaialdi batzuetara edo bestelako espazio batzuetara joaten garenean oso nabaria da baita jasotzen ditugun hainbat proposamenengatik.
Eta zelango erronka suposatzen dau honek zuentzat, zer da zaiena, gatzena?
Gatzena izaten da ideiatik errealitatera pasatzea beti, ez? Jaialdi honetan hitz egiten dugunean irisgarritasunez, hitz egiten dugunean belaunaldi guztietara begiratzen duen jaialdi bat dela, konpainia nafarrak, internazionalak, estatu mailakoak, 150 emakumeak idatzi sortu edo zuzendutako obrak izan behar direla, euskera ere bertan sartzen dugula eta azten duan zerbait dela, azpitituloak eta inklusibitatea ere sartzen dugula, ba, hori guztia errealitatera eramatea, hori da zaiena. Ze azkenean ez dituzu bakarrik obrak erabakitzen gustoko dituzulako, ez? Ze ez da hori helburua. Baizik eta oreka bat izatea programazio horretan, eta oreka hori bilatzen joateko bilaketa sutsua egin behar da. Ze askotan ba gauza asko ez daude biran edo gertatzen da momentu horretan ezin dela hori egin espazio jakin batean, guk badaukagu espazio muga bat, ez? Lakaba zenatoki ederra da, baina ikuskizun guztiak ez dira espazio horretarako. Orduan, bueno, badaude hor, bilatu behar ditugun friso edo oreka, programazio oreka hori emateko, ba, buelta asko ematen ditugu.
2026 uztailaren 17tik abuztuaren bira bitarteko izango da 27. Olite Herriberriko antzerki jaialdia. Zeozer aurreratzeko moduan zagoze ala ondino oso goiz da?
Goiza, berez guk eginda daukagu gure proposamena, proiektuarekin batera proposamen bat aurkeztu behar zelako, baina jada badakigu proposamen horretatik ba, pare bat ikuskizun ezingo direla egin, orduan hor gaude bilaketan.
Maria Goirizelaia, arte eszenikoetan doktorea da, ikusentzunezko komunikazioan lizentziaduna, antzerki eta kultur kudeaketan masterra dauka, BBK aretoko programazio arduraduna da, zuzendaria, dramaturgoa eta ekoizlea. Eta zuzeu barriz, arte derretan lizentziaduna zara, arte dramatikoan diplomadua, kultur kudeaketan aditua, aktorea, ekoizlea, ilustratzailea, Maria eta zure artean La Dramatika Errante konpainia sortu zenduen eta gogoratu berda begirada feministea lantzen dozuela, poetikoa era berean, dramaturgia barriak eskainiz, zelan bateratuko dozue hemendik aurrerakoa?
Orain arte egin izan dugun bezala, ez? Gure proiektuaren barruan dago autoprogramaziorik ez izatea, evidentemente, eta gu orain bagabiz gure bidea egiten, bi ikuskizunekin gaude biran, adiorik ez gaur bertan Gaiarrean txokian izango gara, eta R eta J proiektuarekin, eta gero bestelako proiektu batzuekin, eta gero bestalde jaialdia. Orduan hori dena uztartuz, ba, bagoaz direa egiten.
Eta basabizie, antzeslan barri eban bat prestatzen?
Momentuz hauekin gaude. Bi estrenaldi hauek aurten izan dira, 2025 urtarrilean eta irailean, eta badaude proiektu berriak mai gainean, baina bueno, apurka-apurka goaz, bai.
Kudeatzaile, aktore, ilustratzaile, zertan zabiz gustoren, Ane?
Ba, atzo bertan, tailer bat, emoten nintzen ilustrazioko tailer bat, eta hau galdetu ziaten. Nere ustez, hanka guzti horiek behar ditut, gustora egoteko bizitzan. Orduan, aldudan enean, hori egiten jarraituko dut. Badoa, edo banoa, ez, momentu batzuetan antzerkian, beste batzuetan jaialdian, beste batzuetan ilustrazioan daukat nire ehuneko ehuna, ehuneko laurogeita hamarra, baina ezin ahaztu, ba, beste tokietara bueltatzen naizela, ez? Orduan, bueno, barne bidai txiki bat izaten da proiektu batetik bestera saltu egitea eta leku batetik bestera nire burua berkokatzea. Eta baita nik uste dut hainbat eta hainbat jendek egiten duen moduan, ba, gauza ezberdin asko egiten, ez?
Bane Pizkaza, Olite Herriberriko, antzerki jaialdiko zuzendari artistikoetako bat. Eskerrik asko gurean izategaitik, barriro be sorizonak, hortxe jarraituko dozu esalako bai Mariak eta bai zeuk jaialdi honetako zuzendaritzan, eta zuberterik onena hemendik aurrera be.
Eskerrik asko, bertan itzartzen zaituztegu.